til Rocketcast, en podcast om teknologi og os, der bruger den. Du lytter lige nu til episode nummer 131, optaget den 23. oktober 2015. Vi er to, der taler sammen hver evig eneste uge. Det er dig, Nikolaj Rasmussen.
Halløj, halløj.
Og så er det mig, jeg hedder Esben Hardenberg. Og i dag, der er det sidste Rocketcast-dag, du er ude at rejse.
Ja, i hvert fald sidste uge, ikke? Det er vores sidste special i den her serie.
Mhm. Så det betyder, at vi sender igen fra normal, normalt program i næste uge. Men i den her dag, i den her udsendelse, i den her episode, skal vi snakke om 3D-print. Mm. Og du har lavet en lille regel indbygget i episoden, så jeg håber, I sidder ned derhjemme. Hvad er det nu, reglen går på?
Hej. Nå, oh, ja, okay. Ja, ja, ja. Det er fordi, jeg sidder, man og skriver lidt, så tænker man, nå, okay, så skal vi tale om 3D-print, og så prøver man sådan at lave en eller anden struktur i den her udsendelse. Ja, der er struktur i vores udsendelse, vi prøver i hvert fald. Og så sidder jeg og kigger dokumentet igennem, og så kan jeg bare se, at ordet 3D, sjovt nok, forekommer mig rigtig, rigtig mange gange. Så hver gang, der bliver sagt 3D eller ordet filament, så skal man drikke, og så må I selv bestemme, om det er øl, kaffe eller vand.
Yes, lige præcis. Så held og lykke derude i kontor, de åbne kontormiljøer. Men kan vi kommer til at starte med lidt historie, og så skal vi snakke om cases og vores sådan overordnede betragtning, eller hvad vi skal kalde det, på 3D-print. Efter de overordnede betragtninger, så dykker vi lidt ned, og vi har fundet et par cases frem, som vi synes er særlig interessante, eller som fortæller et eller andet om teknologien. Og så skal vi snakke lidt om vores egne erfaringer. Og sidst, så skal vi snakke lidt om fremtiden inden for 3D-print, som vi sådan ser den. Det er den umiddelbare fremtid. Mm. Og så kommer der tips og tricks sidst i udsendelsen. Ja, de er selvfølgelig også 3D-print relateret. Allerede nu har man skulle drikke en 5-6 gange, så det starter godt.
Det er ikke godt.
Men hvornår starter den her moderne 3D-print, eller hvad vi skal kalde det?
Det gør den sådan i starten af 80'erne. Det starter egentlig med dem, der hedder 3D Systems, som har været førende i 3D-print siden 80'erne, og senere så kommer firmaer som for eksempel Stratasys til, som har været også meget frem i de sidste par år, blandt andet fordi de er et af de større firmaer, der tilbyder noget til, hvad skal man sige, til hobbybrug. Det er lidt den vinkel, vi har på det her, fordi at vi sådan prøver på at relatere os selv til det. Og derfor skal det, vi taler i dag, sådan for det første handle om den her nye bølge af 3D-print, og ikke så meget om den helt gamle, for det er sådan meget industriprint, og altså store produktioner, og sådan maskiner, eller hvad hedder det, maskindele og sådan noget ting, man højst sandsynligt ikke vil printe sådan på hobbyplan. Men det, der ligesom skød det i gang for nogle år siden, det var, at der var nogle af de her patenter, der blev løftet i forhold til, hvordan 3D-printprocessen den foregår. Og det, vi nok kender bedst nu, det er den der, jeg tror, det hedder additiv print. Jeg kalder det pølseprint, eller lag-på-lag-print. Det er, hvor der sidder sådan et lille printhoved, der kører rundt i X, Y og Z-aksen, og så ligger den sådan lag-på-lag af sådan en lille pølse af noget filament. Mm. Og det bygger så op til at blive til en form på et tidspunkt.
Det er det, der hedder Fused Deposition Modeling, altså FDM for kortest.
Ja, jeg kan bedre.
Og det betyder bare, at man lægger en altså man deponerer, som jeg lige sådan kan oversætte det. Man deponerer en, hvad hedder det, et lag ovenpå et andet lag, og de smelter sig sammen, de her lag.
Lige præcis. Så det er
en pølseprint, ja.
Pølse på pølse, ikke? Det er lidt ligesom en limpistol, der kører rundt, ikke? Så størt med det, og så har man en figur. Så det er super fint, men faktisk så var det i 2014, tror jeg, der blev patentet så løftet for det, der hedder SLA-print, eller det, jeg bare kalder for laserprint. og det er, hvor du sådan skyder en laser ned i noget materiale, og det, jeg har set, det blev gjort med, det er enten noget pulver, og det pulver kan egentlig være lavet af alle mulige typer materiale. Det skulle også kunne være lavet af en form for metalmateriale. Ellers så bliver det skudt ned i sådan noget, ja, hvad hedder sådan noget, det hedder ikke harpex, men det hedder det, når man oversætter det direkte. Det er sådan noget, det er sådan en væske nærmest, man skyder ned i.
Mm-hmm. Resin hedder det på.
Ja, resin, ja. Og så størkner det, og det giver umiddelbart et lidt finere print, end hvis man bruger pølsemetoden, eller FDM-metoden.
Ja.
Men efter de her patenter så er blevet løftet, så er folk jo bare gået bananas med at begynde at fremstille og sælge de her printer. Og jeg tror, en af de mest berømte af de her printer, den der hedder MakerBot. Og det var en, der blev skabt i et hackerspace, der hedder NYC Resistor i New York. Og ham, der blev posterboy for det, det er ham, der hedder Bree Pettis, mener han. Han ikke Pettis? Pettis?
Pettis, ja.
Pettis, ja. Og det var han egentlig indtil, at Stratasys, de købte MakerBot i 2013. Og så har jeg faktisk ikke, rigtig hørt noget til ham siden. Ikke så meget.
Han fulgte med over til Stratasys, som jeg husker det, og stoppede sig derefter. Der skete jo det, at grunden til, at det ligesom gik så stærkt med udviklingen, det var, at de her, alle de her hackerspaces og makerspaces, de tog ligesom fat i denne her FDM-teknologi, og altså pølleprints-teknologien, og skabte en hel masse open source hardware, en hel masse printer baseret på det her open source hardware. Det betød, at man kunne sådan låne hos hinanden frit. Og da Stratasys så købte MakerBot, i den forbindelse var der nogle ting, der blev gjort lukket source i forhold til, hvordan den fungerede, den her MakerBot. Måske havde det været lukket hele tiden, jeg kan ikke helt huske, hvordan det var, men der var nogle detaljer, der i hvert fald gjorde, at MakerBot fik en hel masse sådan dårlig omtale i Maker-kredse.
Ja, jeg tror
han blev sådan han blev sådan lidt skubbet ud på sidelinjen i forhold til, at han havde været en superhelt tidligere, Bree Pettis, i de kredse, men så lige pludselig, så blev han en del af, en del af pengemaskineriet, ikke?
Jo, for det var noget med, at de havde bygget den sammen, ikke, i det der hackerspace, open source, og så var der måske nogen, der kom til at tjene lidt penge på det, og det er ikke altid, der er forskellige måder at gøre det på, kan man vel sige. Ja, han blev ikke så populær.
Og det var nok ikke den pæneste, men han er også, han er egentlig lidt en sådan en rebel-type, ham her, Bree Pettis. Han er en meget farverig karakter, og jeg tror så, som sagt, at han er stoppet hos MakerBot nu. Jeg ved faktisk ikke rigtig helt, hvad han laver, om han sidder et eller andet sted på Sri Lanka, ligesom dig, og nyder sit
otium.
Sit otium.
Men i hvert fald, de første MakerBot, der kom, jeg mener faktisk, de var sådan laserskåret ud i træ, så vidt jeg husker.
Mm-hmm.
Det var rigtig rocket. Men de printede jo med, FDM-metoden.
Ja, og det er stadig også den, der sådan er den fremherskende. Den er helt vildt simpel i gåsøjne i forhold til at få det til at fungere, ikke? Altså det er... Det er en meget simpel teknologi, og det består af de her tre stepper-motorer, som styrer X, Y og Z-aksen, så består den af sådan et hoved, der bliver varmt, ikke?
Jo, lige præcis.
Og så det, der hedder en extruder, hvor man ligesom tager sit, det ligner sådan noget hegnstråd nærmest, det her materiale, det her filament, som man så putter ned i den her lille maskine, som så fører det frem og trækker det tilbage, når den skal holde pause.
Ja.
Ja, og det er så varmt og smelter det, ikke? Og når det så størkner igen, så bliver det hårdt.
Jo, og de to mest gængse materialer, det er det, der hedder ABS og PLA. Og jeg plejer at kalde det for 3D-printerens printerblæk, hvis man ikke er helt har så meget erfaring med det. Og man kan sige, lige hurtigt, så ABS er jo det, jeg vil kalde for plastik. Altså det som Lego-klodser er lavet af. Og så PLA, det er sådan en, må man sige, en organisk form for plastik måske.
Ja,
der er lavet på, jeg tror, det kan være lavet, det er lavet på stivelse, så det er sådan noget kartofler og sådan nogle sugar canes, og den slags majs, tror jeg også, det kan være lavet af. Og det skulle efter sigende opføre sig lidt forskelligt af hinanden og sådan noget.
Ja, det er vel sådan, at hvis man printer med ja, lige præcis, hvis man printer ved ABS, så skal man have det, der hedder en opvarmet bed, altså den overflade, man ligesom printet på, den skal vist være opvarmet, for ellers så slår det sig, det skal helst blive koldt på samme tid, det gør ikke så meget, som printer ved LA. Jeg mener, det er meget rundt.
Lige præcis.
Mm-hmm.
Og så bare lige for at name drop et firma mere, så er det dem, der hedder Formlabs, fordi de sælger nemlig printer, som laver det her SLA, hvor de skyder sådan en laser ned i noget flydende materiale. Og det er i hvert fald for mig set, det er sådan det er det andet firma, sådan, når det kommer til de her desktop 3D-printer. Der er, så er der MakerBot, og så er der, hvad hedder det, de er sådan toppet inden for hvad hedder det, FDM-metoden, og så har Formlabs kommet og skudt gang i SLA-bølgen. De forskellige, deres printer er så en smule dyre. Jeg tror, man kan få en MakerBot i dag for omkring $2,000. Det er altså nogle priser, der er sådan lidt flygtige en gang imellem. Men det er som om, de er ved at have fundet deres niveau nu.
Mm.
Jeg kan huske, at den her Formlabs printer kom frem. Det var jeg meget imponeret over. Det tror jeg, de er kommet med model 2 efterhånden.
Formlabs er vist lige kommet med deres model 2, ja. Mm.
Og deres, altså SLA-print er lidt, kan man sige, højere opløsning, lidt finere i opløsningen i forhold til FDM-print.
Ja. Men altså afhængig af selvfølgelig, hvad man skal lave, ikke? Så synes jeg egentlig, at man kan få en rigtig, rigtig god kvalitet med FDM
ja,
nu.
Ja.
Og altså det er blevet meget, meget bedre, ikke? Den koster 3.300 euro for den standardmodellen, så kan man få en minimodel til 1.600 euro af MakerBot. Ja, så det ligger fra 1.600 euro op.
Ja, og hvad hedder det? En Formula printer, mener, koster $3,500 eller sådan noget. Det er alligevel også en slat penge. Det er jo nærmere sig de 20.000, gør det, ikke?
Jo, og det der ligesom er tricket, det er, at man kan bygge sin egen helt vildt billigt, og der sker hele tiden det, der kommer flere og flere billige printer, der kommer flere og flere dyre printer, ikke? Så det er ligesom det, der har, det stikker ligesom i alle retninger lige nu i forhold til, hvad man kan få som forbruger, ikke? Ja. Og afhængig af, hvor meget man vil lave selv, så kan det gøres rigtig, rigtig billigt. Hvis man selv har adgang til en 3D-printer, kan man printe mange delene selv. Hvis man også har adgang til en lasercutter, så er der mange altså open source tegninger, som også ligger derude. Så på den måde, så kan man selv sådan bestemme, hvor selvkørende man synes, man er i forhold til det, om man skal have en plug-and-play-løsning, eller om man skal, have hjælp, ikke?
Jo, lige præcis, fordi de første printer, jeg i hvert fald havde fingre i, der kom ud, det var faktisk, jeg tror, du var den første, jeg mødte, der havde en printer. Og så du havde noget software, som jeg godt kunne finde ud af, men det var sådan rimelig spooky, det der. Der var ikke, der var eddermage med mange knapper, man kunne skrue på ind i det der stykke software. Yeah. Og så efter det, der prøvede jeg sådan en MakerBot, den nye version, der er kommet, hvor man ikke engang skal have en computer hooket op til printeren længere. Du har bare et SD-kort, så banker du det i med de filer, du gerne vil printe, vælger dem i sådan en lille display på printeren, og trykker print, og så går den i gang og kalibrerer selv og sådan noget.
Og så bliver det godt, hvis det er godt, og hvis det bliver skidt, så ved man ikke rigtig, hvorfor. Det er jo meget sådan med 3D-print, som det også er med mange andre ting, ikke? At hvis man gør det den besværlige vej rundt, så får man også lidt mere viden om, hvad er det egentlig, der sker bag facaden, ikke?
Men drømmescenariet, det er jo, at vi får samme forhold til 3D-printeren, som vi har til vores, 2D-printer, vores papirsprinter.
Mm. Og hvis vi skal prøve at bevæge os lidt over i de her overordnede betragtninger og vinkler, så er det også en af de ting, som jeg sådan tænker, når jeg tænker 3D-print, det er det her med, det er helt klart den vej, det går, ikke? Mm. Og vi er nået rigtig langt, nu har vi snakket om i de andre specials, har vi snakket om Internet of Things, og med virtual og augmented reality, hvor meget der er sket de seneste 3-5 år. Det er det samme på 3D-print-fronten, synes jeg. Der er virkelig, virkelig sket meget, ikke?
Ja.
Det er helt vanvittigt, så stærkt det er gået, både på det kommercielle og på det selv folket, ikke?
Mm.
Men det, der også er at finde den her med 3D-print, synes jeg, det er, at det er nemt, altså vi går med hastige skridt på vej derhen, hvor det bliver nemmere at printe noget ud. Spørgsmålet er så, hvad er det, man printer, ikke?
Jo, det er jo det der behov for at skulle printe et eller andet ud.
Ja, præcis, fordi det er nemt, det er også nemt at lave, det er nemt at skrive en masse tilfældig tekst, lorem ipsum tekst på et stykke A4 og printe det ud, men det er rigtig svært at skrive en sonetkrans eller et rigtig godt haiku-digt eller et eller andet, ikke?
Jo,
og, og det er lidt det samme med 3D-print, at den første hurdle, det er ligesom det her med, at det skal blive nemt nok at betjene. Og den anden hurdle, det er, at det skal blive nemt nok at lave det, der skal ud, ikke? Og det er stadig en udfordring, fordi de her 3D-modelleringsprogrammer er svære at bruge, og man kan lave mange fejl, som er sådan, som er i ens 3D-model, som kan gøre, at printet bliver kokser på en eller anden måde, ikke?
Det er sandt. selv jeg vil mene, at noget af det nyere software, der er kommet ud nu, og blandt andet også fra MakerBot, de gør det sådan virkelig nemt. Altså det er sådan noget, du trækker i modellen, hvis du bare vil have den lidt større, eller hvis du nu er i gang med at printe en fingerring eller andet, så trækker du lidt i den, hvis den skal være større.
Mm.
Det er ret godt lavet.
Ja, det er rimelig nemt at skalere, og det bliver, altså det går også den rigtige vej, hvis man ligesom har de briller på. Men det er jo stadig i forhold til hvordan geometrien er i 3D-modelleringsprogrammet. Det kan stadig godt kigges en gang imellem. Men ja, det går helt klart den rigtige vej.
Det er selvfølgelig en større udfordring, hvis man selv skal til at tegne i 3D.
Det er det, jeg mener. Det
kommer der et lille tip til sidst i programmet.
Det gør der nemlig. Mm. En anden ting, som jeg altid sådan tænker på, det er at det her med, at nu er det helt klart været en af de meget hypede teknologier. Ikke? Det er sådan noget rigtig noget, vi diskuterer både i nyhederne og i Deadline, når der sker et eller andet nyt. Ikke? Altså, det er sådan noget, hvor det er ret nemt at se potentialet, men en af de kritikpunkter, der har været, det er det her med, at hvad nu, altså på sådan et ideologisk plan, hvad kommer det så til at betyde? Ikke? Fordi vi går altid tilbage til det her med, nu kan man printe sin egen Lego-klodser. Det er sådan det, ja, nu kan man så printe sin egen Lego-klodser. Og hvad vil vi så bruge det til? Og en af kritikpunkterne går på, men lige nu, der er der rigtig meget sådan noget, hvor man bare printer for nærmest at printe. Ikke? At man sætter egentlig flere produkter i en verden, hvor der i forvejen ikke er mangel på gadgets i hvert fald, ikke? Og ting i det hele taget.
Ja.
Ikke? Så det bliver lidt en teknologi, der selvom at den har potentialet til at kunne være, hvad kalder man så noget, være et alternativ til en forbrugskultur, som handler om, altså alt det her køb og smid væk, ikke? Man kan også printe, hvis ens kniv går i stykker, et nyt skæfte til den, eller du ved. Men så ender det alligevel med, at det bliver en forstærker af den kultur, og det har der været noget kritik, og det synes jeg er en ret vigtig ting at have med os.
Jo, altså, plus vi er stadig et sted, lad os sige, at du gerne vil printe et nyt skæfte til din kniv, så skal du jo for det første tegne det selv, fordi der er meget lille sandsynlighed for, at du bare kan gå ud og downloade det et eller andet sted. Og det vil sige, det kræver, at du sætter det ind i et 3D-program, og får det skitseret op, får det eksporteret og lagt ind i et printerprogram, og så får det printet, og så at det forhåbentlig er et godt resultat. Og det kommer til at tage dig, hvis du aldrig har gjort det før, så tager det dig mindst en dag at lave det. Er det så nemmere bare at gå ned og trække en ny kniv i automaten ned i brusen eller andet sted? Det er det, ikke? Så man skal, man skal ville det rigtig meget.
Det skal man helt klart. Og jeg har egentlig været, i en periode har egentlig været sådan lidt, har jeg været lidt træt af alt den snak og det her, fordi jeg synes ikke, at det blev til noget, det var besværligt, og resultaterne blev dårlige og sådan noget der. Men i starten af september er jeg begyndt at arbejde på Aarhus Universitet i det, der hedder DD Lab, som er sådan et fabrikationslab, eller hvad vi skal kalde det, ikke? Hvor man kan arbejde med prototyper, det er for dem, der læser digital design og informationsvidenskab. Og siden da har jeg egentlig ligesom, hvad skal man sige, fået min mojo lidt tilbage i forhold til, hvad de kan, de her teknologier, ikke? Fordi at jeg synes, alle de prototyper, alle de ting, der bliver lavet deroppe, og det er jo sådan nogle, så har de måske et interaktionsdesignkursus, eller de skal lave et produkt på en eller anden måde, ikke? Og så er det meningen, at de skal bruge de her teknologier, både lasercutting og 3D-print og programmering på de her små Arduino-boards og den slags, til at lave deres ting med. Og der synes jeg egentlig, at jeg begynder sådan at kunne se potentialet igen i forhold til at komme op med nogle nye løsninger på en eller anden designudfordring, de har fået, og man kan ligesom se, hvordan resultaterne bliver bedre, fordi de har de værktøjer til rådighed. Så jeg vil sige, at jeg har ligesom fået sådan fornyet energi i forhold til, eller optimisme i forhold til de her ting, og synes egentlig, at der er nogle rigtig, rigtig fede ting ved det, som jeg har sådan måske skubbet lidt fremme i en lang periode.
Ja, det er helt sikkert. Men føler du ikke, altså du føler ikke stadigvæk, det er på et, det er sådan et udviklingsplan. Altså det er sådan en hobby ting. Det er ikke sådan en hverdags ting, skal man sige. Det er ikke noget almindelige mennesker, hvis man bruger det ord. De sådan,
nej, altså jeg tror, at den revolution, der kommer nu her, kommer til at blive de her desktop 3D-printer, som både MakerBot og mange af de andre FDM-baserede 3D-printer, og egentlig også den Formlabs-printer, som du snakkede om, er eksempler på. Men jeg tror, det kommer til at starte andre steder end i, altså end i vores mors kontor.
Ja, præcis, ja.
Men jeg tror ikke, det bliver så langt fjernet fra. Jeg tror, at dem, altså for eksempel så nogle designbyråer, altså folk, der arbejder med formgivning i det hele taget, hvad enten det er, altså firma, der beskæftiger sig med industriel design, eller om det er, det kan være alle mulige forskellige, ikke? Folk, det kan også være snekere og den slags, for den sags skyld, hvor det måske nogle gange vil være hurtigere lige at klaske en 3D-model sammen, i stedet for at stå og høvle i en evighed, ikke? Og arkitekter og alle sådan nogle, der er selvfølgelig oplagte målgrupper. Der tror jeg, at det ligesom vil blive der, at det er også der, det er på vej ud nu, kan man sige, ikke? Men jeg tror, det vil der, det ligesom vil blive, vil blive masse marked i første omgang. Men de har også en større motivation for at bruge energien på at sætte sig ind i de her ting. Og det er lidt sådan et generelt problem, jeg måske har med sådan, som vi forholder os til teknologi bredt over en kammer. Det er det, jeg kalder Apple-effekten, ikke? Fordi vi gider ikke bruge noget energi. Hvis vi skal bruge noget tid på at sætte os ind i, hvordan tingene fungerer, så er det ikke interessant længere. Men det skal være lige så nemt at bruge som en iPad, ellers så kan det ikke bruges til noget. Og det synes jeg er et latterligt krav at stille til teknologi. Det er især latterligt, hvis man så samtidig går rundt og snakker om potentialet i 3D-printer og sådan noget, ikke? Men ikke er villig til at lægge den energi i. Det kræver at lære et 3D-modelleringsprogram. For gud, det er svært, men det handler også lidt om, vil man op, eller vil man ikke, ikke?
Jo, men så på den anden side, så kan man sige, at outcomeet kan altså være rimeligt givende, hvis man gider at bruge tiden på det. Jeg tror helt sikkert, der er nogle design- og arkitektstuderende, der sidder derude, og ingeniører, der kunne nyde godt af at bruge nogle timer på at få det der til at fungere. Jeg ved ikke, om du nogensinde, jeg har jo haft fornøjelsen af 5 år på en designskole, og også lavet arkitektprojekter. Har du nogensinde prøvet at sidde og lave modeller i sådan noget skumpap? Man bliver sindssygt. Ja, man drikker rigtig meget næstkaffe, og så bliver man og hører musik samtidig, men man bliver stille og roligt sindssyg, og sidder og skærer ting ud i skumpap.
Ja, der og få lugtet til rigtig meget 2-komponents-lim, eller hvad
var man? Ja, der ville jeg virkelig gerne have haft en 3D-printer.
Ja. Lige præcis. Men altså, jeg håber selvfølgelig, altså det er ikke fordi, at jeg ikke vil have, at værktøjerne skal blive bedre, det skal blive nemmere at gøre, men jeg synes bare lidt, det er sådan en lidt, det kan også bare være en diskussion, der er værd at have det her med, okay, men hvad er man villig til at gøre for at lære det her, ikke? Det er et håndværk på samme måde som mange andre håndværk, og det er ikke noget, man samler op på en eftermiddag, vel?
Nej, det et par eftermiddage sammen.
Præcis. Men det er bare det gør ikke noget. Det er okay, ja, at det er sådan, ikke? Men ja, det er sådan en lidt en personlig, hvad hedder sådan en pet peeve. Og så lige PT, der er der jo simpelthen så mange opstartsvirksomheder, der beskæftiger sig med 3D-printing, ikke? Det er lidt et resultat af, at at de her patenter er blevet frigivet, og at meget hardware er open source. Så hvis man sidder derude, og egentlig både har købt ind på den hype, der har været, men også har evnerne og drivet til ligesom at komme et skridt videre, ikke? Så virker det som en rigtig spændende ting at have sit eget 3D-printerprodukt og ja, prøve at lave forretning på det. Og det kommer helt sikkert også til at være noget, som der er nogen, der kommer til at kunne lave en sund forretning på, men der er virkelig, virkelig mange uafklarede, ikke? Og der er virkelig mange ting, der skal falde på plads for, at det kan blive en forretning, der giver mening, ikke? Både for forbrugeren og for dem, der har forretninger. Det synes jeg, MakerBot er et meget godt eksempel på, hvor at det har, altså jeg kan huske, vi fik på Innovation Lab, hvor jeg var dengang, fik vi den første MakerBot, og den var et mareridt at samle. Det var helt sindssygt. Og den virkede aldrig, og det, der ligesom har været deres, selv efter de blev solgt til Stratasys, det, der har ligesom været problemet, har været, at de har haft stor succes. De har solgt mange printere, men de her printere går i stykker, og den eneste måde, man kan få repareret printeren, det er ved at få en eller anden løsdel fra MakerBot.
De har prøvet på at komme uden om det nu, eller gør det nemmere ved at gøre det der printerhoved magnetisk, så du sådan ligesom kan tage det af, og så sætte et nyt hoved på, eller lige klikke det på i en, en fart. Jeg ved ikke, om det er en langsigtet løsning. Men
det er måske en løsning, men problemet er stadig, hvis man ikke kan få leveret, altså der har simpelthen været så lang leveringstid på de her dele, der rimelig jævnligt gik i stykker, ikke? Og det er en ting, hvis man er jeg havde ikke tænkt mig at sige nørd, det gjorde det alligevel. Men hvis man er en, der bruger det sådan på hobbyplan, så er det en ting, men det er rigtig, rigtig svært, hvis man er en designvirksomhed og investerer tid og penge i et produkt, man ikke kan være sikker på at fungere. Det dur simpelthen ikke, at man har en 3D-printer stående, der går i stykker hver anden måned, fordi så kan man ikke regne med det, og hvis man bruger det til at skulle lave prototyper til sine kunder, så er det bare ikke, altså, det er bare ikke godt nok. Men der skal det fungere, og hvis det ikke fungerer, så skal det komme op igen, senere på eftermiddagen, ikke?
Ja.
Så der er altså noget med support, og der er altså noget med, hvad gør man, når det går i stykker, og hvor mange tusind timer kan det køre i træk uden nedbrud, og alle de her ting, som ligesom er nogen, som virkelig kan knække ens forretning, ikke? Og som man skal forholde sig til, hvis man vil starte en 3D-print virksomhed op. Så det er lidt, der kommer til at være mange af de her opstartsvirksomheder, der forsvinder, og forhåbentlig er det ikke dem med de bedste idéer, og forhåbentlig så de mennesker, der kommer ud af det i den anden ende, forhåbentlig kan de bidrage til nogle af de andre firmaer, så får nogle gode, for det er jo selvfølgelig fint med konkurrence inden for feltet.
Absolut, absolut. Udmærket.
Mm-hmm.
Skal vi prøve at kigge på nogle cases i forhold til, hvad der bliver printet ude i verden?
Mm.
Jeg kom lige til at tænke på, jeg hørte faktisk om en case, hvor det er, der er en fyr, der har købt i Kalifornien, han startede med at købe en printer, og så printede han sådan nogle customized cookie cutters, hvad hedder sådan en kagetrykform, du ved, sådan, så kunne du trykke sådan en kage ud.
Ja, en småkageform, eller hvad sådan noget, ikke til brunkager. Du er ved at være juletid, jo. Det kunne være, vi skulle lave nogle Rocketcast kageform.
Ja, men der var han så begyndt at lave custom kageforme, og det fik han så lavet til en forretning. Så det var sådan noget med, at folk bestilte, du ved, så deres eget navn, eller et eller andet, i sådan en kageform, så printede han det og sendte det til dem. Så ville de bare gå i gang. Det er selvfølgelig, hvad det er, ikke? Men det synes jeg er meget, jeg synes bare, den er meget sjov, for det første handler om kage, hvem vil ikke gerne have lidt noget med kage at gøre, men også bare, at det er sådan en ting, som aldrig rigtig ville være blevet til noget, hvis det ikke havde været, at han kunne have fået sådan en lille billig printer.
Ja, det må være det, man kalder definitionen af long tail, ikke?
Jo, lige præcis.
Altså det her med, at der kommer en hel masse produktkategorier nu, som skyder op, fordi at teknologien bliver billigere, og vi kan lave forretning. Der er sikkert måske 5 eller 10 mennesker i verden, der kan lave den type forretning, ikke? Og så er markedet tomt. Ja.
Hvis vi skal skalere lidt længere op, så er de jo begyndt, nu sniger vi os godt nok lidt ind på industriområdet alligevel, altså de kan jo printe huse nu, eller i hvert fald skallen af et hus.
Er det pølleprintet?
Det er faktisk pølleprintet hus, men de printer så med en form for cement, hvor de så lægger lag på lag hele vejen rundt. Så kører de simpelthen sådan en stor printerarm ud på byggepladsen, og så når fundamentet er lagt, så kan de skyde, den her arm ud, og så ligger den sådan lag på lag af det her cement, indtil de har bygget en hel mur. Og vi skal nok lægge et link i shownoterne, hvis man vil ind og se, hvordan man printer et hus. Og det er fra Kina, og de siger, at de kan printe 10. Ja, det er jo relativt ikke her, men de siger 10 huse i døgnet. Så kommer det selvfølgelig an på, hvor stort
hus. Er det med én printer?
Det er et godt spørgsmål. Det må det være. Ja, fordi de viser, hvordan de printer det. Det skal nok kunne passe, at man kan bygge en mur på 2,5 time, hvis de skal lave cirka 10, eller 2,4. Hvis de skal lave 10 huse på et døgn. Det er et hus, der er på størrelse med sådan et lille sommerhus.
En kolonihave?
Ja, en lille kolonihave, der lige printer på 2,5 timer, altså væggen og alt det der. Men det synes jeg, jeg blev bare sådan lidt, okay, så printer vi et hus, så kører vi afsted med den. Altså det synes jeg skulle være meget sejt i forhold til, hvor lang tid det kan tage at bare opføre sådan en mur. Og bygge hele vejen rundt om. Noget andet, som egentlig også er industribaseret, kan man sige, men hvis vi trækker det ned på et lidt andet, størrelsesniveau, så hvad hedder det, Adidas er begyndt at printe dele til deres sko. Ikke i, hvad skal man sige, på deres fabrikker, men at du simpelthen kan enten i butikkerne eller bestille det, hvad hedder det, for at lave sådan en scanning, og så bestille et indlæg nærmest online til, at du kan få nogle særlige indlæg til din sko.
Mm-hmm.
Og det, der kan jeg begynde at se sådan lidt en fidus i det, fordi så, nu kan du få lavet produkten helt specielt til dig. Og det er det, som jeg fornemmer, altså generelt i fremtiden, at vi går hen imod. Det handler ikke om, altså det gælder alt, ikke kun 3D-print. Det handler også om, at alle de her services, de bliver formet specifikt til os. Og nu begynder vi så småt at få sko specifikt til os. Det vil, altså der er selvfølgelig en standardmodel, men selve sålen bliver lavet specifikt til din fod, så du går eller løber bedst muligt i den her sko.
Mm. Og det er ikke hele... Det er justeringer af produkter, ja. Hyldevarer, ikke?
Jo, lige præcis. Det er fordi, man kan sige, der er en standard, der er et standardprodukt, og så bliver det så tilført den her justering specifikt til dig. Og i det her tilfælde er det så en sål, der er formet efter, hvordan du går, så du går bedst muligt.
Mm-hmm. Det er det, der kaldes mass customization, og det er også sådan nogle telefoncovers er også en del af det, ikke? Hvor at man går ind og laver, man har alle sammen en iPhone, og så går man ind og laver et personificeret cover til det, ikke?
Ja.
Ah, personificeret er nok ikke det rigtige, men et personligt cover i hvert fald. Og mode er jo faktisk noget, hvor 3D-print er sådan rimelig godt benyttet, ikke? Fordi de arbejder jo også med formgivninger, og mængden af materialer, det har vi ikke rigtig været så meget inde i, vi har snakket om de her plastmaterialer, men mængden af materialer er altså helt sindssygt, ikke? Altså, der er mange hundrede materialer, man kan putte ind i sin 3D-printer, afhængig af, hvad man har for en, selvfølgelig.
Ja, altså, jeg har set industriprinter, der kan printe både med metal og gips og stenlignende materiale, og endda med, hvad hedder det, glas. Altså, det er flydende, ikke? Når det er meget, meget varmt. Og så er der en printer, der kan stå og skyde det ud imens. Så kan du altså lave nogle ret, hvad skal man sige, sjove figurer. Noget, der i hvert fald vil udfordre en glaspuster.
Ja, og også blødere materialer. Altså, der findes et materiale, der hedder Ninja Flex,
ja.
Som, jeg skal lige se engang, hvem er det, der forhandler det, det kan jeg ikke lige huske. Men
Ninja Flex.
Og det tror jeg bare er deres eget firma. Jeg tror, det var nogen, der stod for det. Men det er ligesom, hvad hedder det, det kan man printe med på samme måde som PLA og ABS, men man kan lave sådan nogle bløde ting. Og hvis man for eksempel vil lave en eller anden kjole med et sjovt mønster, så kan man bruge det, integrere det på en eller anden måde. Mm. Selvfølgelig begrænset, hvor stor en kjole man kan lave på en hjemme 3D-printer. Men, altså.
Men det er det her bøjelige materiale, ikke? Eller det kan sådan give efter?
Ja, det minder om...
Jeg tror faktisk, jeg har set en sko, der var printet i det på et tidspunkt.
Ja, det skal nok passe. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige det minder om. Men det minder om bøjeligt gummi. Eller sådan noget elastik-agtigt noget nærmest.
Ja, det giver efter ligesom. Det minder om sådan en yoga-mod eller sådan noget. Måske lidt hårdere.
Yes.
Yoga-mod.
Yoga-mod. Så noget, ikke? Det er jo også, det er jo også oplagt, et oplagt område for 3D-brug. Så er der noget, der måske ikke er så oplagt, det er næsehorn.
Ja.
Der er et firma, et amerikansk firma, mener jeg, der hedder Pempient, og deres mission er at komme sådan nogle næsehornskrybskytter til livs, og den måde, de vil gøre det på, det er ved at printe næsehornshorn, som er genetisk uadskillelige, eller hvad sådan noget hedder, fra ægte horn. Okay. Og så vil de simpelthen bare printe en hel masse og oversvømme markedet med det. Og på den måde, så vil de ligesom gøre det, altså så vil de dumpe priserne, sådan, så det ikke kan betale sig at være krybskytte længere.
Mm.
Det er jo sådan en rimelig genial tanke. Der har dog været nogle eksperter ude at sige, at den måde, som markedet for næsehornshorn, det er ikke lige der, jeg har det allerstørste indblik, det skal være ærlig at sige, men den måde, markedet for næsehornshorn fungerer på, der vil det egentlig mere forstærke den efterspørgsel og gøre livet bedre for krybskytter, end det vil gøre det modsatte, så det er jo selvfølgelig uforudset, men hvad skal man sige, ideen og tankegangen, synes jeg ligesom er et eksempel på, hvordan vi kan se nogle nye anvendelsesområder. Altså det, jeg synes lidt, at vi kommer altid tilbage til det her med, at vi kan printe noget, vi kender i forvejen, ikke? Men de her nye produktkategorier, eller den her nye måde at tænke, hvad hedder sådan noget, at tænke materialer, og tænke strukturer på, der er helt klart en hel masse, sådan uudnyttede potentialer, som vil gå op for os med tiden, og det er det, jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at opleve. Altså ikke eksempler på noget af det, vi har i forvejen, men nu lavet med 3D-print, men eksempler på noget af det, vi netop ikke kan i forvejen.
Mm. Lige præcis. Jeg har haft samme tanker inden for for eksempel sådan noget som kunst. Det, jeg har set en lille smule sådan 3D-print været involveret i kunst i forhold til, at der var nogen, der printede, også på de her hobbyprinter, en masse små forme ud, og så satte det sammen til en stor gigantisk form, og nærmest byggede sådan et hus ude i en skov. Og når jeg siger hus, så er det nok mere sådan en lille åben pavillon, end det er et hus. Men det er så sejt ud. Altså der kan man virkelig gå ombord i nogle helt syrede ting, som man måske ikke har haft så meget mulighed for før. Mm-hmm. På samme måde. Udmærket.
Det er faktisk lige før, jeg tror, at nu sidder jeg lige og prøver at se, om jeg kan finde eksempler på det. Men lige før, min tidligere partner i mit firma, han er nu CEO i et 3D-print firma i Californien, der hedder Type A Machine.
Det er sjovt, du siger det.
Jeg
ved ikke, om man kan se det, men jeg sidder faktisk med hans kort lige her. Så giv bare ringe.
Du holder det på hovedet, godt nok.
sorry. Yes, Type A Machines. Esben, han hedder også Esben.
Han hedder også Esben.
Det må være sjovt at have et firma sammen, hvor man begge hedder Esben og Esben.
Det var lidt tilfældigt, hvem der fik e-mails, vil jeg sige.
Yes, der er de. Type A Machines.
Og de er jo på vej frem nu, og det er jo et af dem, hvor det bliver spændende at se, om det bliver nogle af dem, der skyder helt til tops, eller om det...
Jeg tror faktisk, det var ham, der fortalte mig historien om cookie-cutteren. Han købte printer ved ham over i Californien.
Ja, okay.
Så det er sådan, at nu havde han sådan 6 eller 9 printer stående, der bare spyttede custom cookie-cutters ud. Der bare stod og spyttede
julekageformer ud.
Ja, det er vildt underligt, men ja.
Nå, men jeg kan altså ikke lige finde linket til, om det rent faktisk er dem, der har kreeret den her skovkunst-printer.
Nå, du har set noget.
Jeg har set den, ja.
Ja.
Nå, men det behøver vi heller ikke at...
Jeg kan snakke noget andet kunst, hvis det er.
Mm-hmm.
Det er en hollænder, jeg vil tale om. Og nu må I tilgive mig. Nu er jeg udtale hans navn. Hvis jeg sidder derude og er rigtig god til hollandsk, så undskyld på forhånd. Men jeg tror, han hedder Dirk van der Kooi, måske. Du har studeret i Holland, Esben. Hvad siger du?
Jeg holder bare munden.
Det betyder vel Dirk fra... Det ved jeg ikke, hvad Kooi det er, eller andet. Men det, han har gjort, det synes jeg er ekstra sejt. Fordi det er sådan en tankegang, jeg godt kan lide. Han har taget en masse gamle hårde hvidevarer og computer, og så strippet dem for det her plastik, nu har siddet udenom. Altså det her dejlige, grå PC-plastik. Kan du huske det fra 90'erne?
Mm.
Det er virkelig lækkert. Men han har været ude på lossepladsen og finde det, og taget det fra køleskabe og fryser og alt det plastik, han nu kunne få fingrene i. Og så... Så har han kværnet det til små bitte stykker, granulat tror jeg sådan noget hedder. Og så har han varmet det op i en maskine, og så simpelthen skudt det ud igennem sådan en nærmest en kæmpe stor 3D-printer, et kæmpe stort printhoved. Og så har han simpelthen brugt det, og det har han sat på sådan en arm nærmest, der sådan kan køre rundt i et rum. Vi lægger et link til en video og til hans hjemmeside. Og så har han simpelthen via FDM-metoden, også kendt som pølseprintemetoden, så har han sådan lagt lag på lag af det her genbrugsplastik oven på hinanden, indtil han simpelthen har printet en stol, og jeg synes, det er vildt sejt ting, og jeg synes, den her stol er vildt fed.
Mm-hmm.
Og så har han leget lidt med det og tilsat lidt farve og sådan noget i plastikket, imens det er blevet varmet op, så det har fået sådan en gradient af farver. Så han eksperimenterer rigtig meget med det her med at printe møbler.
Er genbrugsaspektet så det, der ligesom er pitchet her, eller hvad?
Ja, det er det der, hvad hedder det, han er også industriel designer, så han laver også andre ting, der absolut ikke er 3D-printet eller genbrugsagtigt.
Det minder mig lidt om, hvad er det nu, ham nummer 2 design dimmer hos Apple, han hedder, ikke Jony Ive, men ham, de har sådan en meget, meget hætte, klædagtig...
En hætteklædagtig designer.
Nu skal jeg lige se, de har poachet ham, eller hvad sådan noget hedder... Nu skal jeg se engang, om det står her.
Det er number 2.
Ja, jeg mener, altså de er ligesom sådan et team. Ham og Jony Ive, de laver jo sådan nogle...
Ja, jeg kommer altid til at tænke på... Hver eneste gang, jeg læser et eller andet fra tech-industrien om design, så hvad hedder han? Der er også altid en anden, der popper op. Han har ikke noget med Apple at gøre. Hvad hedder han? Eve
Behar.
Eve Behar, ja.
Det er rigtigt, ja. Ja, ham jeg tænker på, han hedder Mark Newson.
Ja, det er rigtigt, det er rigtigt. Det er dem, der laver sådan sindssygt dyre Leica-kamera og alt muligt sammen, ikke?
Ja, lige præcis. De har det nok rigtig fint.
De har det vildt, ja.
Men nogle af de ting, han laver ham her i Holland, det minder mig lidt om nogle af de ting, som kommer derfra. Ja,
og så kan I tjekke Yves Behar ud bagefter. Ja, han designer kun tech.
Så har vi været rundt. Ej, nu sidder jeg lige og kigger på Mark Newsons side. Det kan godt være, det bare var noget, ja. Sådan jeg huskede det, og det ikke i virkeligheden var sådan.
Jeg kan ikke huske, at han arbejder med Apple, virkelig. Det synes han.
Ja, nå. Det tror jeg nok.
Javol.
Nå, ja, men det var bare lige en lille side. Fidus. He joined Apple in September 2014, står der på hans Wikipedia.
Sådan. Mm-hmm. Det er sejt.
Ja.
Men den her arm, som han bruger, som er sådan en kæmpe stor industriting, der kører rundt inde på sådan et lager, eller et stort rum, den er der faktisk nogen, der har kopieret og lavet noget, de kalder for en maker-arm. Og jeg mener faktisk, at den stadigvæk er til salg på Kickstarter, eller på bud, eller er det Indiegogo?
Jeg tror, det er Kickstarter.
Det ved jeg selvfølgelig ikke, om den er lige præcis, når vi sender den her udsendelse. Men det, de kalder det en maker-arm, the first robotic arm that makes anything anywhere.
Det er sådan et dejligt løft, ikke?
Jo, og så bliver man sådan lidt nervøs, når man ser sådan en dejlig CD-tegning. Ting med den her maker-arm, det er, at der både er en 3D-printer i, der er en lasercutter, og der er en plotter, altså en, der kan skære med en meget skarp kniv. Mm-hmm. Og så skulle den også kunne programmeres til at lave automatiseret gentagelse. Den kan tage et eller andet løft og placere det et sted, og så gør det igen og igen og igen. Lidt eller hvis man skulle samle et eller andet, eller flytte noget kontinuerligt. Og det lyder rimelig vildt. Man kan se, der er 18 dage tilbage nu.
Den har ikke ramt sit mål endnu.
Det har den ikke.
Den skal ramme $350,750. Hvorfor skal man sige? Eller $349,750. Ja, men den er på 238,000. Det er ikke engang sikkert, når det var.
Nej, det er en af de her projekter, som, og nu er jeg lidt pessimistisk, men det er en af de her projekter, som jeg godt kunne se få støtten, og så ville der gå rigtig lang tid, før den blev leveret, og så var den måske ikke allerede outdated.
Ja, det er sådan noget, hvor jeg har det virkelig svært, fordi det er altså først nu, at vi er begyndt at se 3D-printer, der fungerer, og hjemme lasercutter, der fungerer, og du ved, at man skal forestille sig det er muligt, og jeg håber, at det bliver gjort til skamme, ikke? Men du ved, jeg har virkelig svært ved at se et produkt, nu skal lige se, hvad den kommer.
Jeg håber også, jeg håber det lykkes, for den ser ud og med mig sej ud, altså.
Den koster $1,200, ser det ud til, hvis man skal have den. Nej, $1,000, men de er solgt. Der var kun 5 af dem. Og så den koster de 1200. Nå, det er også lige meget, men det er det prisleje.
Ja, 1400 er stadig ikke til rådighed.
Ja, jeg ved ikke rigtigt. Jeg har svært ved at se det ske, men altså, jeg håber det lykkes. Det kunne være.
Men så kan man simpelthen få sådan en lille både CNC, jeg ved ikke, hvad man kalder det, en CNC-maskine, men den kan skære ud også, og den kan lasercutte, og den kan printe.
Og den kan tegne, og den kan, hvad hedder det, putte glasur på
på kagen. Ja. Så der er bare ingen undskyldning for ikke at komme i gang.
Nej, det er.
Og man kan koble to sammen og bruge den sådan til at sidde og flytte ting med, og montere ting.
Hvad hedder det, ideen er i hvert fald rigtig, rigtig god. Spørgsmålet er bare, om det er en af de der ideer, der måske er, hvor den ene ting lidt har taget den anden.
Åh, vi er blevet gamle og sure.
Vi er alle gamle og sure. Det må man også godt være en gang med. Nu har vi været glade i den her episode.
Jamen, så lad os lige hurtigt svinge omkring de der lidt mere sindssyge ting. Fordi det er også noget med, at de er begyndt at printe i rummet. Og der er specielt det her firma, som hedder Made in Space, som har lavet de her 3D-printer. Og udfordringen her er, at du skal jo printe i hvad hedder det, vægtløs tilstand. Hvor det hedder, ikke?
Mm.
Og det er vel lidt en udfordring, at skal bygge sådan en kasse, hvor du så rent faktisk skal printe, så det her filament ikke flyver ud over det hele. Jeg har ikke set så meget fra dem endnu, udover at de har fløjet rundt og testet de der 3D-printer, men ideen er jo, at den skal op hvis den ikke er kommet det endnu, op på ISS-rumstationen, og så printe løs derop.
Mm. Og i det hele taget, så det som det er et eksempel på, det er jo noget af det, der også er en del af potentialet ved 3D-print, ikke? At man egentlig kan have nogle materialer derhjemme, i stedet for at have en vis ting. Ikke? Altså hvis man har 3D-printer nogle forskellige materialer derhjemme, så kan man fremstille tingene, når man får brug for den. Ikke?
Jo, det er præcis.
De har gjort. De har også gjort det i militæret, ved jeg, med sådan nogle 3D-metalprintere.
Ja, altså når du skal have reserve det, hvis du står nede i ørken eller andet sted i en lidt tilspidset situation. Jeg mener også, de gør det i, hvad hedder det, på boreplatform og sådan noget. Det er nemmere i stedet for at have et kæmpe lager reservedele.
Ja, eller skulle vente på, at en eller anden særlig, et eller andet specifikt tandhjul kommer flyvende med en helikopter fra den anden side af verden eller havet. Så det er jo også, altså det er også ligesom en af de ting, hvor man kan sige, der er også en miljøvinkel på det her 3D-print.
Ja, absolut. Og så er der sådan de mere sindssyge ting, som at man vil begynde at prøve at 3D-printe organer.
Mm-hmm.
Og de forsøg, jeg har set indtil videre, det, og vi lægger nogle links, så kan I også begynde at kigge med. Det ene, det er, hvor de faktisk printer, de printer ikke et øre, men de printer sådan en skal af et øre i et plastlignende materiale, som de så putter nogle celler på, og så begynder det her øre at gro, og de her celler begynder at gro. Så det er et, kan man sige, det er en måde at printe en legemsdel på. En anden del, det er, altså det er, hvor de er nede og printe igen med nogle celler. Og man kan sige, det video, jeg har set, er det er sådan en lidt mudret masse, men der siger de altså, at de kan begynde nu at printe væv og sådan noget, begynde at printe, jeg tror, det er en lever, de printer. Og det er jo sådan, det er jo lidt mere vildt, kan man sige.
Det er rimelig skørt, ja.
End at man printer et iPhone-cover.
Hmm.
Men det er jo selvfølgelig også det ligger også lidt ud i fremtiden, at det begynder at blive standard, kan man sige.
Ja, lige præcis. Og sådan nogle som 3D-printede kredsløb, altså elektroniske kredsløb, det er også noget, der sådan er på vej, ikke? Og så ved jeg, at tandlæger faktisk allerede nu bruger det, hvad skal man sige, det er selvfølgelig ikke helt, så det er ikke organisk materiale eller elektronisk materiale på den måde, men sådan nogle særlige, hedder det plumper? Jeg tror nok, det er plumper.
Mm, i tænderne, ja.
Det er jo også, det er noget, som ligesom, hvor man laver en afstøbning, og så skal have det ud i et andet materiale, ikke? Men der kan man også bruge, det kan man også bruge 3D-printet.
Sejt. Mm. Hvad har du egentlig selv printet?
Jeg har printet adskillige Charmanders.
Det er den lille figur fra Pokémon, eller hvad det er.
Det er en lille Pokémon, ja.
Er det det? Ja, det er. Oh, yes. Jeg gætter det. Det er sandt.
Men hvis du skal have respekt, så skal du også kunne sige, hvad anden generation og videreudviklingen på den hedder.
Mm. Charmander 2.
Nej.
Jeg er helt ærlig, jeg er ikke inde i Pokémon, jeg vil lige så godt indrømme det.
Nej, heller ikke. Men det har meget været, jeg har så en udgave nu, jeg har den ikke ved mig nu, den er udstillet et sted, men jeg har en udgave af de her Type A Machines printer, som er den første generation af dem.
Mm.
Og der har jeg printet, altså det hvor jeg ligesom har fået mest ud af det, der er alle de her ting, som, nu ville jeg ønske, jeg havde en lige her ved mig, men der er altid, der er sådan en masse ting, man kan jo downloade. Der findes den hjemmeside, der hedder, har jeg glemt, virkelig glemt, hvad den hjemmeside hedder?
Shapeways eller hvad?
Nej, den hedder, hvad er det dog? Thingiverse.
Thingiverse, det er der store arkiv over ting,
man kan. Ja, lige præcis. Det er, det er en hjemmeside, der er ejet af MakerBot, og det er der, hvor der kan man uploade sine 3D-printer. Hvis man går derhen, så kan man simpelthen, det er en meget god idé at stedet få inspiration til alt muligt. Det, der er på forsiden her, det er fx sådan et stop-motion-studie til smartphones. Det er en meget god idé, umiddelbart. Og en fixed Pikachu. Altså, så det er et sted, man kan uploade sine modeller, så andre også kan printe dem.
Ja.
Og det, på den ene side er det rigtig, rigtig smart, fordi man kan få en hel masse ting, man kan prøve sin 3D-printer af på. På den anden side, så er det virkelig et prime eksempel på noget af det, der er, man kan kritisere ved 3D-printing. Fordi at der er alt muligt mærkeligt, og der er 40 forskellige SD-kortholdere og alt sådan noget, hvor man bare tænker, ja, men altså, kom nu ikke. Men også altså sådan nogle ting som GoPro mount og sådan noget, som ligesom er med i en kreativ proces, ikke?
Jo.
Det er, hvad hedder det, det er sådan ret, det er sådan ret meget.
Det der er interessant jo, det er, at det er, som du selv siger, den her lange hale. Og selvom det måske ikke er noget for os, så kunne det være noget for nogle andre. Og det, der er sindssygt interessant, det er, at hvis du så laver det, Og så ligger det op her, og så er det tilgængeligt for alle, og så kan man jo arbejde videre på det og sådan noget.
Mm-hmm.
Det er det, der bliver sådan sindssygt spændende, når der kommer, altså, jo mere der kommer af det her.
Ja, lige præcis. Man kan lave en masse videreudviklinger af de her ting, altså remix. Man kan downloade ting, man kan downloade kildefilen ofte, ikke?
Mm.
Og så kan man lave sin egen version af det. Så man kan lave små justeringer. Igen det her mass customization, ikke? Man kan... vores forhold til, hvad er en ting, det kan ligesom ændre sig, ikke?
Jo. Man kan sige, på baggrund af, at vi i sidste udsendelse talte om virtual reality, så kan man faktisk gå ind og printe sig et par, sådan et VR-headset, man kan putte sin telefon i, og så spænde om hovedet. Dem ligger der en bunke af derinde.
Ja, så, men det er mest simple ting, men som sagt, i forbindelse med altså, at det her, de her elektronikprojekter, kan man vel kalde det, ikke, som jeg laver, der er det meget smart nogle gange at kunne printe nogle standoffs, altså sådan nogle små ringe, der skal skille elektronik fra hinanden, så der ikke går kortslutning i det, ikke? Det kan være smart at lige kunne lave det, og det er også nogle rimelig simple former, som bare tager længere tid at lave, eller hvor man skal i byggemarkedet og finde, eller en hobbyforretning, eller et eller andet at finde dem ellers, ikke? Men hvor man ligesom kan sige, nå okay, nu ved jeg, det skal jeg lige bruge, eller jeg skal bruge en base til mit projekt, eller jeg skal bruge en holder til et eller andet, ikke? Og sådan noget. Det er sådan nogle oplagte ting, synes jeg, til hjemme 3D-printbrug. Men igen, det kommer jo meget ind på, hvilken person man er.
Absolut. Jeg har faktisk også kun printet det, man kan kategorisere som legetøj. Og så lavede jeg en mobilholder til min iPhone 5, der havde sådan en. Ja.
Mm.
Men det var faktisk meget sejt. Der gik det sådan lidt op for mig, at selvom altså det var, at den blev sådan rimelig underlig, efter jeg brændte. Og at måske var lidt wonky og sådan noget. Men det var stadigvæk sejt, det tog i hvert fald mindst en time. Men så, bum, så var den der, ikke? Og så... Så det var, der var et eller andet sjovt over det, der var et eller andet fascinerende over, at man kunne trykke sådan en ting ud af en maskine.
Ja, lige præcis. Og det er også det, altså det føles lidt, som man skaber noget ud af intet, ikke? Og det er altså ret, det er altså en ret spændende sådan tanke at lege med, hvad er det så, ikke? Altså, og det er det spørgsmål, jeg mener, man bør stille sig selv rigtig, rigtig grundigt, ikke? Hvad er det så, jeg vil med det, hvis jeg vil noget med det, ikke? Fordi det kan også være, at man har det fint som bevidstløs forbruger i det her samfund, vi lever i, ikke? Men det kan også være, at man ligesom er klar på at udfordre det, og klar på at lave en indsats i forhold til det.
Ja. Hvis vi skal tale lidt om fremtiden, her Esben Hardenberg, så tror jeg, der kommer til at gå en rumtid, inden vi suser ned til lægen, og lige får en ny lever, eller et nyt øre, eller vi faktisk bare får en printer derhjemme, hvor man sådan lige, du ved, på det tidspunkt taler man jo bare til den og siger, jeg skal bruge en ny kop eller en gaffel eller noget andet. Jeg tror stadigvæk, det er noget for os maker junkies og hvad hedder det, og andre folk, der godt kan lide at lave prototyper, arkitekter, designer, ingeniører, kunstnere osv. Fordi det er lynhurtigt, det er så meget sagt, men det er meget nemmere at bygge en model og så printe den ud, end der skal sidde og klister den sammen med et eller andet. Så jeg tror, det er der, det kommer til at ligge, hvad hedder det, sådan fokus lige umiddelbart. Så kunne jeg faktisk også godt se et scenarie, hvor du for eksempel som, hvis du er VVS-reparatør, altså i stedet for at rende rundt med reservedele i din bil, så simpelthen have en printer, så du kunne altså ret hurtigt printe en pakning i den rigtige størrelse, eller printe et lille rør, eller hvad det nu lige skal bruges for at samle, hvad hedder det, et eller andet på en vandhane, og så videre, og så videre. Så jeg tror, at det kommer til at revolutionere lige så meget industrien, som det gør umiddelbart i privaten. Og det må umiddelbart også være nemmere, tror jeg, hvis du har sådan et autoværksted, og printe en reservedel, i stedet for at skal bestille den hjem fra et eller andet sted i verden, hvor den højst sandsynligt bliver lavet på den anden side af kloden.
Så er der bare lige spørgsmålet om garantien, og hvem der i sidste ende betaler regningen, fordi som jeg husker det, så er det det samme, det koster ligegyldigt hvad, man får, altså det timeprisen for mekanikeren er den samme, men man betaler selv for delene, ikke? Og det får så regningen til at blive større eller mindre, så spørgsmålet er, hvor motivationen skal komme frem, men måske, måske hvis man kan, hvis der er hård konkurrence, ikke? I forhold til autoværksteder, det ved jeg ikke lige om der er, men så kunne det være en idé, ikke? Altså så ville det være noget.
Men det, jeg godt kunne tænke mig, ikke, det var ligesom den her stol, vi talte om. hvor du kan genbruge noget plastik, så jeg kan tage alt det gamle, alle de gamle colaflasker, Esben, der ligger ude i posen og skal ned og byttes til noget pant. Hvis jeg selv kunne kværne dem i stykker op, og så lave filament ud af det, og så printe et eller andet selv, det ville være sejt.
Mm.
Det gad jeg virkelig godt.
Ja,
og det... Jeg kunne se sådan en idé om det her med at producere noget lokalt og genbruge noget.
Det må være et spørgsmål om måneder, før der kommer en printer med lige præcis det pitch, ikke? Med mængden af printer, der skyder frem. Men altså, jeg tror som sagt, at netop også sådan noget, som du siger, både VVS-folk og kreative formgiver og den slags, jeg tror meget, det vil være der, hvor det som er de næste, der tager det til sig for alvor, ikke? Og så tror jeg også, vi vil se, og det er vi allerede begyndt at se rundt omkring, ikke? Men tredje verdens lande og samfund, der på en eller anden måde har svær adgang til enten økonomi eller til eller bare ligger helt vildt isoleret, ikke?
Mm.
Det vil også være oplagte muligheder for 3D-print ligesom at blomstre, ikke?
Absolut.
Så der tror jeg, vi vil se, der tror jeg, vi vil se rigtig mange af de her ting, hvor vi ligesom, som kan være svære at finde i Vesten, ikke? Altså man kan lidt opfinde, eller hvad vi skal sige, som er nogle idéer, vi ikke nødvendigvis får, fordi vi er så privilegerede, som vi er, og egentlig bare kan gå ned i Mærko, ikke, og købe en ny elkedel eller et eller andet.
Ja, ja, præcis. Ja.
Så det vil jeg rigtig gerne sådan, følge med i, og rigtig gerne se på. Og så i forhold til det her mass customization, det tror jeg her også virkelig kun vil se top med isbjerget af, ikke? At det, måske er det ikke os selv, der laver de her små justeringer, men så sker det måske nede i øvrigt i baglokalet på Imerco, ikke? Eller altså hvor vi ligesom siger, det er denne her hyldevare, vi vil have, men vi skal have det her lille twist, der gør, ja, at den bliver også enten designmæssigt eller egner sig helt vildt godt til vores brugsscenarie. Og så i fremtiden, så ser jeg også, at jeg får en ny 3D-printer og begynder at bruge den meget mere. Altså jeg kan se, jeg laver i en anden, som ikke er hvad hedder det, universitetsrelateret, har jeg et samarbejde med en gut, hvor vi laver mange aktiviteter, der er knyttet til denne her maker-bevægelse, eller hvad man skal sige. Det er både foredrag og arrangementer osv. Og i forhold til den interesse, der er der kunne jeg rigtig godt forestille mig at lave mange flere arrangementer, der har med sådan digital fabrikation at lave. Altså det er, interessen er der helt klart, ikke? Og så handler det lidt om at for mig at prøve at få den teknologien ud i folks hænder og prøve ligesom at se, hvad forskellige grupper af fagligheder har af bud på, hvordan man kan bruge det, og hvordan de kan integrere deres hverdag, og hvordan de kan, altså arbejdsmæssig hverdag og så videre, ikke? Så det i min sådan personlige fremtid, så der tror jeg helt klart, at det vil være noget, jeg vil sådan satse på i min lille business.
Jeg vil absolut også rigtig gerne eksperimentere lidt mere med det. Skal vi tage nogle tips?
Lad os gøre det.
Og nogle tricks.
Mm-hmm.
Og faktisk også nogle downloads. Der er det hele i dag.
Det er fantastisk.
Fordi der findes faktisk en del gratis software, man kan gå ud og gribe og komme i gang og få prøvet det her af. Det første, jeg vil tale om, det er det, der hedder 123D Catch. Fordi det er en app, du kan downloade til din mobiltelefon, og jeg tror faktisk, den understøtter næsten alle tænkelige platforme. Måske ikke BlackBerry, men i hvert fald Windows Phone, iPhone, Android. Og så kan du bruge den her app til at tage et billede af et eller andet ude i den virkelige verden. Det eksempel, de viser, det er en person, som de tager et billede af, og så scanner man så hele vejen rundt med sit kamera i telefonen, og så former den, så klipper den sådan sammen, stitcher, tror jeg, det hedder på engelsk, stitcher, hvad hedder det, billederne sammen til en model, som du så kan tage med over i din 3D-software, og så slice det, som det hedder, gør den klar, forbereder det til at få det printet. Men det er i hvert fald en mulighed for at eksperimentere med at scanne andre ting, og så det er en hurtig måde at bygge en 3D-model på. Den hedder 123D Catch, og vi lægger selvfølgelig som altid et link, så man kan gå ind og kigge på det. Og vi har faktisk gjort det. Jeg har været til at gøre det sammen med en, der hedder Mark. Ham kender du? Vores gode ven, Mark Mohr.
Yes.
Så scannede vi ham, og så flugt, så røg han hjem og printede en model af sig selv. Ja,
Det er nok det bedste, det bedste emne, man overhovedet kan komme på.
Man skal starte med sig selv.
Ja.
Men et andet tip til, hvis man gerne selv vil sidde og modulere et eller andet, eller eventuelt prøve at tage nogle af de her filer og kaste ind i et program og sidde og lege med dem. Fordi det er jo sådan, at hvis man så har en model af sig selv, så kan man jo manipulere den på alle mulige måder, eller tilføre et eller andet. Men der er det, der hedder SketchUp, som vist engang var et Google-program. Jeg tror faktisk, det er blevet solgt. Nu er der nogle andre, der har det.
Det er, men ja, der er nogen, der hedder Thimble, tror jeg, eller Nimble, hvad er det nu?
Trimble, ja.
Trimble.
Men det er stadigvæk, der er stadigvæk en gratis udgave af det. Og det ligger vi selvfølgelig også et link til. Der er også en pro-udgave, som koster det blege, men altså, der er stadigvæk den her gratis udgave, hvor man sagtens kan sidde og lave det, man kunne i det gamle SketchUp, kan vi sige. Så det er noget, de kalder SketchUp Make, som er sådan en maker-version, kan man kalde det.
Det er stadig billigt. Det koster $700. Det er stadig billigt i forhold til mange af de andre 3D-modelleringsprogrammer, kan man sige.
Ja, det er sandt. Jeg vil bruge de $700 til at købe en printer i stedet for.
Det er sandt.
Men hvis man ikke lige har mod på at gå ud og købe en printer, eller hvis man lige netop har mod på det, så ligger der faktisk der ligger flere butikker der sælger, men der er en det er jo nærmest en kæde nu, fordi der er både en butik i København og der er også en butik i Aarhus, der hedder 3D Printhuset. Og det der er særligt fedt ved dem, synes jeg, det er, at de sælger selvfølgelig 3D-printer, det er hvad det er, i alle mulige prisklasser. Og så har de også 3D-scanner, så man kan få scannet ting. De tilbyder også kurser i 3D-print, og du kan selvfølgelig også få scannet dig selv og printet dig selv, hvis det er det, man har lyst til. Men endnu bedre, så har de en 3D-print-service, og det vil sige, at hvis du ikke lige selv har mod på enten at købe en printer, så kan du lave din model, og så sende den til dem, og så kan de printe den for dig. Og selvfølgelig lige få noget vejledning i, hvordan og hvorledes med den her printer.
Det er rigtig, rigtig fikst, og det er en rigtig god idé, inden man går ud og investerer mange tusind.
Så kan man jo også lige se, hvordan og hvorledes, om man synes, det fungerer. Så det var lige tre hurtige
tips fra hoften. Mm-hmm. Yes. Og det konkluderer jo vores episode nummer 131, som er den sidste special i denne omgang. Lige om lidt, så skal vi til at have specials igen, når det bliver juletid. Men nu kommer der en hel november.
Hallo, man, kan vi ikke crowdsource det? Derude, hvad kunne I ønske jer en special i? Fordi sig så kan det være, at vi bliver skubbet et helt andet sted hen.
Mm-hmm. Det vil vi gerne. Vi kan snakke om hvad som helst i en time. I fyrer bare løs.
Det må gerne være teknologirelateret.
Ja, det er selvfølgelig.
Er du tosset, at jeg kunne snakke en time om alle de nye spil, der udkommer til PlayStation 4 herinde for de næste par måneder?
Vi har faktisk aldrig nogensinde haft en gaming special, Nikolaj, når det kommer til stykket.
Der var den første allerede. Fedt, mand.
Men ja, vi hører meget gerne fra jer derude. Godt. Vi snakkes ved meget snart, Nikolaj, og vi lyttes ved i næste uge. Kære lytter og seere. Ha' det godt så længe, og fang os på rockcast.dk, rockcast på Twitter og på Facebook. Yes, you know how it goes. Godt. Er det godt?
Vi ses.
Det gør vi. Hej.
Hej.